Бог донесе животни од секој вид кај Ное, и Ное ги изеде нив во бродот. Тогаш Ное и неговата жена, и нивните три синови, секој од нив со својата жена, исто така влегоа во бродот. Во арката беа само 8 луѓе со животните. Тогаш Бог ја затвори вратата. По 7 дена, Бог испрати многу силен дожд и ја донесе водата од подземјата, од бездната. За 40 дена, Бог ја поплави целата земја. Беше предосна за било кого надвор од арката. Сите тие се удавија. Но Ној и неговото семејство беа безбедни во арката, бидејќи тие му веруваа и го послушаа Бог.